Augstās Fredas mūžas nams. Jozepa Godlēvska celtais nams ar savu skaistumu izceļas starp visām mūžas ēkām. Mūžas īpašnieks tam izvēlējās mūžas visaugstāko vietu. Ēku rotā četru kolonnu portiks. Otrajā stāvā virs durvīm ierīkots neliels balkoniņš. No šajienes paveras skats uz Ainavu parku. Te parasti spēlēja mūžas orķestris. Saimnieks, kam patika mūzika, viesistabas sienas un griestus bija dekorējis ar augiem apvītu mūzikas instrumentu motīviem. Viesistaba ēkā aizņēma gandrīz vislielāko platību. Tā turpinājās abos stāvos. No ziemeļu fasādes viesistabā varēja nokļūt caur atsevišķām platām stikla durvīm. Vairākās telpās vēl ir saglabājies paneļu parkets, kā arī autentiskas kāpnes, kas ved uz otro stāvu.